Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ժամին մեր եթերում տեղ գտած թեմաները նախ համարոտ։ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Սոչիում կայացած հանդիպումից հետո նման հայտարարություններով են հանդես եկել Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահերը։ Հայաստանի ոչիշխանական ուժերի կարծիքով հայկական զինված ուժերի մարտունակությունը Սոչիում Ալիևին ստիպեց խոսել խաղաղ կարգավորման մասին։ Թուրքիայում այսօր պատմական նախագահական ընտրություններ են, առաջին անգամ քաղաքացին հնարավորություն ունի ընտրել իր նախագահին ուղիղ քվեարկությամբ։ Նախքան այս ամենը, սակայն, Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Սոչիում կայացած վանակցությունների ավարտին Սերժ Սարգսյանը հարցազրույց է տվել Արմնյուս հեռուստաընկերությանը։ Կարծում եմ, որ այս վանակցությունների արդյունքում սահմանային միջադեպերի ինտենսիվությունը կնվազի, նշել է Սարգսյանը մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Սոչիի վանակցությունների ավարտին լրագրողներին որոշ մանրամասները հաղորդել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, նրա խոսքով մեջբերում Ղարաբաղյան կարգավորմանը վերաբերող ամենաբարդ հարցերը մինչ օրս համաձայնեցված չեն։ Խաղաղության պայմանագրի գրիկետերի ճնշող մեծ ամասնության շորջ համաձայնություն ձեռք է բերվել, բայց եւ այնպես կան մի շարք կոնկրետ դրվագներ, որոնք հավելյալ աշխատանք են պահանջում, նշել է Լավրովը։ Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Այդ մասին հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, հավելելով, որ նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ այսօր երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի բարձրագույն սպայակազմը շտաբի ղեկավար գեներալ Նեջմեդդին Սադիխովի գլխավորությամբ ուղևորվել է շփմանից։ Նույն աղբյուրի փոխանցման պայցի նպատակը ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտունակությունը ստուգելն էր։ Երեկ Թուրքիայում կայացած առաջին համաժողովրդական նախագահական ընտրությունների արդյունքում հաղթել է արդարություն և զարգացում կուսակցության Տեխնացու գործող վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նախնական տեղեկությունների համաձայն Էրդողանը ստացել է քվեների 52%, Միացյալ Ընդդիմության Տեխնացու եկմելը դինի 20%, 38.5%։ Ռազմական գործողությունները Դոնեցկում շարունակվում են, ուկրաինական զորքերի հրետանային կրակի արդյունքում այսօր վնասվել է Դոնեցկում գտնվող կալանավայրերից մեկը, ինչի արդյունքում ավելի քան 100 բանտարկյալներ հայտնվել են ազատության մեջ։
Հաղորդեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպումը Սոչիում ի վերջո կայացավ։ Անդրադառնալով վերջին օրերին հայ-ադրբեջանական շփման գծում տիրող լարված իրավիճակին, նախագահները հայտարարել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը պետք է կարգավորվի խաղաղ ճանապարհով։ Ավելի ուշ Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանը երկկողմ հանդիպմանը վերաբերող որոշ բաղադրիչ բացել է։ Նա մասնավորապես նշել է, թե պետք է Սոչիում որևէ կոնկրետ պայմանավորվածություն ձեռք չի բերվել, բայց ակնհայտ է, որ խնդրով հիմնականում զբաղվում են Մինսկի խմբի համանախագահները։ Մեջբերում եմ նախագահի խոսքից. Ես այնպես եմ հասկանում, որ Ռուսաստանի նախագահի համար այս հանդիպումը կարևոր էր նրանով, որպեսի իր համար ճշտի, արդյոք կողմերը ցանկանում են, որպեսի խնդիրը լուծվի, և եթե այո, ապա որոնք են կողմերի ակնկալիքները, և կարծում եմ, որ Ռուսաստանի նախագահն իր նպատակին հասավ, մեջբերման ավարտը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Պուտինն առանձին հանդիպումներ էր ունեցել երկու երկրների նախագահների հետ։ Սարգսյան Պուտին հանդիպման ժամանակ հայ-ադրբեջանական սահմանագծին տեղի ունեցած իրադարձությունների ձած քննարկվել են մի շարք այլ կարևոր հարցեր ևս։ Մանրամասները Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի կարծիքով Սոչիի հանդիպումից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված լարված իրավիճակը կթուլանա։ Երեկ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ տեղի ունեցած երկկողմ բանակցություններից հետո Սարգսյանը Արմնյուս հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ թեև վերջին միջադեպերի մասին հանդիպման ընթացքում չեն խոսել, բայց դրանց կանխարգելումը բանակցային գործընթացի բաղկացուցիչ մաս է, և դա ինքնըստինքյան ենթադրվում է։
Ես չեմ կարծում, որ նույն ինտենսիվությամբ կշարունակվեն, որովհետև նախ դեպքերը ցույց տվեցին, որ հայկական զինված ուժերը ամբողջովին տիրապետում են իրավիճակին, և ադրբեջանցիների բոլոր փորձերը անշուշտ ձախողվեցին։ Միտեղ շատ ավելի արագ եւ կտրուկ, մեկ այլ տեղ որոշակի կորուստները։
Նախագահի կարծիքով սահմանային միջադեպերը կանխելու ամենաարդյունավետ ձևը դրանք հետաքննելու մեխանիզմ ձևավորելն է։ Այդ դեպքում միջազգային հանրությունը եւ երկու երկրների քաղաքացիները կտեղեկանան, թե ով է մեղավոր միջադեպերի համար, ինչը կանխարգելիչ ազդեցություն կունենա։ Ինչ վերաբերում է Ղարաբաղյան հարցի կարգավորման շուրջ բանակցություններին, դրանք ըստ նախագահի այժմ ընթանում են 3 հիմնական սկզբունքների շուրջ, որոնք են ուժի կամ դրա սպառնալիքի չկիրառում, տարածքային ամբողջականություն եւ ժողովուրդների ինքնորոշում։
Մենք ընդհանրապես ելնում ենք այն հանգամանքից, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծում գոյություն չունի։ Եվ եթե այդպես է, ապա խնդիրը պետք է լուծվի բանակցությունների միջոցով։ Ուստի մենք մշտապես առանց որևէ ձևականությունների, ինչպես ասում են, առանց մաս ծախելու, մշտապես համաձայնվում ենք։
Բանակցությունների պարբերականության մասին պայմանավորվածություն չի եղել։ Սարգսյանի խոսքով խնդրով զբաղվում են Մինսկի խմբի համանախագահները, իսկ երեք երկրների նախագահներն էլ պարբերաբար ջանքեր են գործադրում հարցը կարգավորելու համար։ Իդեպ Սարգսյանը խոսել է նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ կայացած երկկողմ հանդիպման մասին, որի ընթացքում քննարկվել է հարցերի լայն շրջանակ։ Նախագահի խոսքով Հայաստանը այս տարի կստորագրի Եվրասիական միությանը միանալու պայմանագիրը։
Ես կարծում եմ կստորագրենք, եւ հանկարծ մեկ էլ տեսար, այդ ժամանակը շատ չձգվեց միջև աշխում։
Սոչիում հանդիպումներն ավարտվեցին ու հիմա մնում է հասկանալ, թե ինչ արդյունքներ պետք է ակնկալել այս հանդիպումներից։ Հաշվի առնելով, որ կողմերը գոնե իրենց հայտարարություններում նախապատվություն են տվել խնդրի լուծման խաղաղ կարգավորմանը, կարելի արդյոք ենթադրել, որ Սոչիից հետո սահմանային շփման գծում իրավիճակը կհանդարտվի։ Խորհրդարանի ոչ իշխանական խմբակցությունների ներկայացուցիչները թեպետ մեծ սպասելիքներ չունեն, այդուհանդերձ վերջիններիս կարծիքով հայկական զինված ուժերի մարտունակությունն էր, որ Ալիևին ստիպեց խոսել խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին, Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Հայաստանի ոչ իշխանական ուժերի ներկայացմամբ հայկական զինված ուժերի գործողությունները հարկադրեցին Իլհամ Ալիևին Սոչիում խոսել խաղաղ կարգավորումից։ Կիրակի օգոստոսի 10-ին Սոչիում տեղի ունեցած Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների հանդիպմանը երեքն էլ կարևորեցին Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորումը։ Բարգավաճ Հայաստան խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն այսօր ազատությանը փոխանցեց։ Խաղաղ կարգավորման մասին Սոչիում Իլհամ Ալիևի խոսքերը նշանակում են, որ վերջին տարիներին Ադրբեջանի վարած ագրեսիվ քաղաքականությունը ձախողվել է։ Որևէ հարց բարձրացնել Իլհամ Ալիևի եւ Ադրբեջանի ղեկավարության առջև ու ակնկալել, որ ունակ են ժողովրդավարական գործիքներով առաջնորդվել, լուրջ չի լինի։ Ժամանակն է, որ ավելի կտրուկ հարցեր բարձրացնենք ԵԱԿ Մինսկի խմբի առջև, ընդգծեց Զորաբյանը։
Երբ որ Ալիևը իր երկրի դիվանագիտական կորպուսի եւ բանակի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն թույլ է տալիս երկիր, որը այս պահին նախագահում է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների կոմիտեում, ֆաշիստական հայտարարություններ, ասելով, որ Հայաստանը ֆաշիստական երկիր է եւ եթե Հայաստանը շարունակի այդպես, իրենք հողին կհավասարեցնեն, կոչնչացնեն Հայաստանը, եւ դրան չի հետևում բանակցային մանդատ ունեցող երանախագահների հստակ կոնկրետ հայտարարությունը, ապա դա ինձ թույլ տալիս մտածելու, որ նման պահվածքն է երանախագահողների շատ դեպքերում հենց ազատ արձակում Ալիևի եւ նրա կլանի ձեռքերի։
Միգուցե կարճատև ժամանակահատվածում լարվածությունը սահմանին կարող է նվազել, բայց խնդիրը այլևս հասել է մի սահմանագծի, ուր շատ ավելի կոնկրետ քայլեր են պետք, նշեց ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարը։
Ես հույսեր չէի կապի Ալիևի որևէ հայտարարության հետ, որտեղ չի եղել որևէ դեպք, որ Ալիևը չխոսա խնդրի խաղաղ կարգավորման մասին եւ դրանից առաջ կամ դրանից հետո ամիջապես չհետևեն ադրբեջանական կողմի դիվերսիաները։ Ես կրկնում եմ, մենք Ալիևի հետ պիտի հույսեր չկապենք, մեր հիմնական գործընկերը պիտի լինի միջազգային հանրությունը եւ բանակցային մանդատ ունեցող երանախագահողները, եւ մեր հարցադրումները երանախագահողներին շատ ավելի կոնկրետ եւ այո, շատ ավելի, այլևս շատ ավելի կոշտ պիտի լինեն։
Ազգային ժողովում Հայազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքին, որ Սոչիի հանդիպման արդյունքում ոչ մի հայտարարված պայմանավորվածություն չեղավ, սակայն նրա կարծիքով պետք է սպասել, որ լարվածությունը սահմանին կնվազի։ Լարվածության անկման պատճառը ոչ թե Սոչիի բանակցություններն են, այլ հայկական զինված ուժերի գործողությունները, Ազատությանը փոխանցեց Զուրաբյանը հավելելով, որ այդ գործողությունները հարկադրեցին Սոչիում Ալիև կրտսերին խոսել խաղաղ բանակցություններից։ Մեր զրուցակցի խոսքով նախորդ շրջանում այդ թվում սահմանին ադրբեջանական կողմի ագրեսիվ պահվածքին ի պատասխան Հայաստանը որդե գրել էր չպատասխանելու ռազմավարությունը, որպիսի պատերազմ չհրահարի։
Սակայն այս քաղաքական որոշումը խոհեմ չէր և կար խուլ դժգոհություն բանակի բանակում, որ այդ քաղաքական որոշումը, Սերժ Սարգսյանի քաղաքական որոշումը չպատասխանել թշնամու հարցակումներին, Ադրբեջանի այդ բոլոր սադրանքներին և դիվերսիաներին կամ ռմբակոծումներին, կամ եթե պատասխանում ենք շատ խղճուկ ձևով, այդ ֆոնի վրա էր, որ արդեն դա իսկապես տանելի չէր և դրա այդ քաղաքականության հետևանքները արդեն երևում էին, և այդ ժամանակ էր, որ Տեր Պետրոսյանը հրապարակային քննադատեց Հայաստանի կողմից այդ հարցակումներին, այդ քննդակոծումներին, այդ սադրանքներին չպատասխանելու Սերժ Սարգսյանի քաղաքականությունը, որում ընդգծելով, որ սա բանակի մեղքը չի։
Եվ ահա սա էր, որ դրեց Սերժ Սարգսյանին բավականին անհարմար վիճակի մեջ, և ինքը վերջապես ստիպված էր անսալ և բանակի ճնշմանը, և ընդդիմության հրապարակային ճնշմանը հրաժարվել չպատասխանելու այդ անիմաստ քաղաքականությունից, ու վերջապես եղավ լուրջ պատասխան, եզրափակեց Զուրաբյանը։
Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքները ամփոփել են նաև Մոսկվայում, մասնավորապես այն որակելով օգտակար. Սատանան մարուքների մեջ է, պատկերավորել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, այդուհանդերձ արձանագրելով, որ դեռևս կան չհամաձայնեցված հարցեր, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Սոչիում երկկողմ հանդիպումը կայացավ, Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին, որ շարունակելու են բանակցային գործընթացը ԵՀԿ Մինսկի խմբի միջնորդությամբ։ Սա է հիմնական արդյունքը, և եթե չհաշվենք, Եվրասիական միությանը առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության մասին Ռուսաստանի արտգործնախարարի հայտարարությունը, Սոչիում անցած երկկողմ հանդիպումը գրեթե չէր տարբերվում նման երկկողմ հանդիպումներից, որ մի քանի տարի առաջ բազմիցս նախաձեռնում էր Ռուսաստանի այն ժամանակվա նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Սոչիում կայացած հանդիպման արդյունքները ամփոփեց հանդիպումը նախաձեռնած երկրի արտգործնախարարը։ Հանդիպումն օգտակար էր, նախագահները կրկին հաստատեցին հավատարմությունը ԵՀԿ Մինսկի խմբի ներկայացրած սկզբունքներին, որոնք ենթադրում են խնդրի կարգավորումը բացառապես խաղաղ ճանապարհով, հարգելով տարածքային ամբողջականությունն ու ազգերի ինքնորոշման իրավունքը, ասել է Լավրովը։ Նախագահները պատրաստակամություն հայտնեցին շարունակել երկխոսությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների մակարդակով, և Ռուսաստանի Դաշնությունը որպես ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր ամենքերպ աջակցելու է դրան, հավելել է Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը։ Լավրովը ընդգծել է նաև, որ դեռևս կան մի քանի չհամաձայնեցված հարցեր, սակայն բարդ հարցեր, և Լավրովի խոսքով մեջ բերեմ, ինչպես ասում են, սատանան դետալների մեջ է։ Երեք ամենաուշագրավը դեռևս Լավրովի հայտարարություններ այն մասին, որ Ղարաբաղյան խնդիրը չի անդրադառնա Եվրասիական միության Հայաստանի անդամակցության վրա։ Հայաստանը միանում է Եվրասիական միությանը որպես Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղը սրա հետ որևէ կապ չունի, ինչի մասին բազմիցս հայտարարել է Հայաստանի նախագահը, ասել է Լավրովը։ Առաջին անգամ Եվրասիական միության առանց Ղարաբաղի Հայաստանի անդամակցության հարցը հրապարակային քննարկման թեմա դարձավ մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական խորհրդի նիստին, երբ այս հարցը բարձրացեց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը, ընդ որում Նազարբայևը Հայաստանի նախագահին հասցեագրած այս պահանջն այսպես ձևակերպեց, որպեսզի չնյարդայնացնեն Իլհամ Ալիևին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Հայ-ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար հանգիստ է անցել, ինչպես հաղորդում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նախորդ օրերի համեմատությամբ հրադադարի պահպանման ռեժիմի խախտումների պարբերականությունը նվազել է։ Այդուհանդերձ հակառակորդը նորից կրակ է բացել Տավուշի մարզի հայկական գյուղերից մեկի վրա։ Այգեպար գյուղում այդ կրակոցների հետևանքով երկու տուն է այրվել, դրանցում բնակվող ընտանիքները մնացել են անօթևան։ Այս գիշեր սահմանային գծում տեղի ունեցած իրադարձությունները ամփոփում է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունները հաղորդում են, որ այս գիշեր նախորդների համեմատ սահմանագծում համեմատաբար հանգիստ է եղել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության համաձայն, անցած գիշեր և այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր տրամաչափի զինատեսակներ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ օգոստոսի 10-11 նկատ ժամանակահատվածում հակառակորդը միջինը մոտ 9 անգամ պակաս կրակ է բացել հայկական կողմի ուղությամբ, քան անցած օրերի ընթացքում։ Օգոստոսի 10-11-ը հակառակորդը հայկական կողմի ուղությամբ արձակել է ավելի քան 600 կրակոց։ Իսկ ամենալարված օրերից օգոստոսի 2-ից 3 նկատ ժամանակահատվածում, օրինակ, ադրբեջանական կողմից ավելի քան 8000 կրակոց էր արձակվել հայկական կողմի ուղությամբ, օգոստոսի 6-ից 7-ը ավելի քան 7000 կրակոց, ավելի քան 4000 կրակոց կոչել արձակվել էր օգոստոսի 7-ից 8-ը ընկած ժամանակահատվածում։ Պաշտպանության նախարարության խոսնակ Արծրուն Հովանեսյանն ազատության հետ զրույցում դրական գնահատեց լարվածության թուլացման փաստը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանագոտու վրա հիմնականում անցել հանդարտ կանցնելու լարվածության թուլացում, ինչը դրական է եւ հուսանք, որ վիճաբանվի կամ ավելի կթուլանա ընդհանուր առմամբ։
Հայկական կողմից դժվարներ չկան, հաղորդում է պաշտպանության նախարարությունը։ Նախարարությունը հավաստիացնում է, որ շարունակում են վերահսկել սահմանային իրավիճակը շփման գծի ամբողջ երկայնքով, տևում են հրադադարի ռեժիմի պահպանմանը եւ իրավիճակին համարժեք գործողությունների ընդդիմում միայն հակառակորդի կողմից արձանագրվող նպատակային խախտումների դեպքում։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի լրատվության եւ քարոշչության բաժնի պետ Սենոր Հասրացյանն էլ փոխանցեց, որ Ղարաբաղը ադրբեջանական շփման գծում այս գիշեր համեմատաբար խաղաղ է անցել։
Համեմատաբար հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքեր նվազել են, մեկատվում են լարվածության անգում նվազում է պաշտպանության բանակի հրաշապաս ծրագրումները շարունակում են վստահորեն իրականացնել իրենց առաջադրել ռազմական խնդիրը շփման գծի ողջ երկրությամբ։
Սահմանային գյուղերի բնակիչները ևս նշում են, որ այս գիշեր համեմատաբար խաղաղ է անցել։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին Չինարիի, Մովսեսի և Այգեպարի գյուղապետերը։ Այգեպարի գյուղապետ Անդրանիկ Այդինյանը նշեց, որ ճիշտ է, լարվածությունը համեմատաբար թուլացել է, բայց այսօր ցերեկը ևս կրակոցներ են հնչել։ Այգեպարում 3 գիշեր հակառակորդի արձակած կրակոցներից այրվել է 2 տուն։ Դրանք դարձել են բնակության համար ոչ պիտանի, ասում է գյուղապետը։ Հիմա այդ տներում ապրելու հնարավորություն կա, մարդիկ կարող են
այդտեղ լրիվ հրկիզվել, իրանց մեծական, իրանց գույքը բանալին այրվել։ Ոչ մի բան չեն կարող ոչ
հասնել։ Գևորքյաների 3 հոգանոց ընտանիքը տեղափոխվել է Բարեկամի տուն, իսկ Վարդազարյաների 2 հոգանոց ընտանիքը գիշերն անց է կացրել հարևանի տանը։ Այրված տներից որևէ իր դուրս բերել հնարավոր չի եղել։ Հայկական կողմի տվյալներով վերջին 2 շաբաթվա ընթացքում հրադադարի ռեժիմի խախտման հետևանքով հայկական կողմը 6 զոհ է տվել, ադրբեջանական կողմը մինչև 8 անգամ ավելի։ Ադրբեջանական կողմի տվյալներով իրեն զոհերի թիվը 2 տասնյակից պակաս է։ Տավուշի մարզի մեկ այլ գյուղի Չինարիի երիտասարդ բնակիչ Կարեն Պետրոսյանը մահացավ ադրբեջանական գերության մեջ։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական գերության մեջ երիտասարդ հայ գյուղացին ընդամենը 24 ժամ ողջ մնաց։ Այսօր հայկական կողմը տարբերակներ է քննարկում դիակը վերադարձնելու համար։ Թեպետ ադրբեջանցիները շտապեցին մահվան պատճառի նախնական վարկած նշել սրտաթոքային և սրտամկանային անբավարարությունը, հայկական կողմը սպասում է դիակի զննմանը։ Հիշեցնենք, որ ադրբեջանական դիվերսիոն ներթափանցումներից մեկի ժամանակ հայկական կողմը վերացրեց 1 ադրբեջանցի դիվերսանտի և գերեվարեց 2-ին։ Հայկական կողմն այսօր չի բացառում նաև դիերի փոխանակման տարբերակը։ Մանրամասները Իրինա Հովանիսյանի ռեպորտաժում։
Օրերս ադրբեջանական գերության մեջ մահացած Կարեն Պետրոսյանի դիակը Հայաստան վերադարձնելու հարցով հայկական կողմը դիմել է Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեին։ Կառավարությանն առընդեր գերիների, պատանդների եւ անհետ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Գաբրիելյանը մեզ հետ զրույցում փոխանցեց, որ պատրաստ են ձեռնարկել բոլոր հնարավոր քայլերն այդ ուղությամբ եւ ադրբեջանական կողմից առաջարկներ ստանալու դեպքում պատրաստ են քննարկել։ Դիակը վերադարձնելու դեպքում կնշանակվեն համապատասխան բոլոր փորձաքննությունները Կարեն Պետրոսյանի մահվան իրական պատճառները պարզելու համար, անհրաժեշտության դեպքում կհարուցվի քրեական գործ։ Երիտասարդը հիշեցնեն, գերի ընկավ օգոստոսի 8-ին եւ ընդամենը 1 օր անց օգոստոսի 9-ին ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրեց, որ Պետրոսյանը մահացել է սրտանոթային սուրան բավարարությունից, բայց ադրբեջանական կողմի եզրակացությունները Հայաստանում հիմք չեն։
Ինքը ասենք մահվան փաստը միջև փորձագետի, մասնագետի դատաբժշկի եզրակացությունը չլինի, ոչ ես, ոչ էլ որևիցե մեկը չի կարող հստակ ասել։ Ասենք բնական է, ինչ որ մի բան մահվան եզրակացության մեջ պետք է ինչ որ մի բան գրված լինի, որը պաշտոնապես կփոխանցեն Կարմիր Խաչին։ Դա մեզ համար հիմք չէ իհարկե, մենք հենց որ դիակը վերադարձնենք Հայաստան, մեր դատաբժշկական փորձակնությունները կլինեն անհրաժեշտության դեպքում նաև չեզոք հետազոտություններ, որպեսզի տեսնենք ու համոզվենք ինչն է իրականում մահվան պատճառը։ Ի դեպ ես ձեզ ասեմ, չի բացառվում իհարկե սրտի կաթվածքը, բայց անգամ եթե դա է իրականում մահվան պատճառը, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը լրիվ նորմալ մարդկային պայմաններում ու հանկարծամահ է եղած։ Այսինքն պատկերացնեք, չէ, ինչ ֆիզիկական ու հոգեբանական ճնշում են գործադրել։
Երիտասարդը հիշեցնենք Չինարի գյուղից է, Չինարիի գյուղապետ Սամվել Սաղոյանը մեզ փոխանցեց, որ Կարեն Պետրոսյանը ճիշտ է, մտավոր խնդիրներ ունեցել է, բայց սիրտը եղել է լրիվ առողջ։ Արմեն Գաբրիելյանը ևս վկայակոչելով նրա բժշկական քարտում եղած ախտորոշումը նշեց, որ այնտեղ սրտանոթային որևէ հիվանդության մասին խոսք չկա, ինչը ևս կասկածներ է առաջացնում։
33-ամյա տղա էր, ասենք, եթե ինչ որ ITN կամ ձեռք բերված ծանր ինչ որ սրտային հիվանդություն բան չի ունեցել, չեմ կարծում դա այն տարիքն է, որ միանգամից ինչ որ սրտի խնդիր մոտ առաջանա, սրտի կաթվածը, պատկերացնենք, դա սարսափից կարա լինի, այն վախ չէ, այն սարսափը, իսկ իր մահանալուց առաջ վերջի այն կադրերը տեսա եւ լուսանկարահանումները, որոնք ադրբեջանական սայտերում կային, այդ անձն աչքով էլ երևում, թե ինչ սարսափ է գրված այդ տղայի դեմքին։
Եթե Ադրբեջանը չհամաձայնի վերադարձնել երիտասարդի դին, ապա դա ըստ Գաբրիելյանի և հայկական կողմին և միջազգային կազմակերպություններին հիմք կտա եզրակացնել, որ մահվան պատճառը կեղծվել է։ Փորձեցի ճշտել, իսկ հայկական կողմը կհամաձայնի փոխանակել ադրբեջանական վերջին դիվերսիայի ժամանակ սպանված ադրբեջանցու դին Կարեն Պետրոսյանի դիակի հետ։
Իհարկե սցենարի զարգացման մի քանի տարբերակ կա, հուսամ, որ կկարողանանք շուտապույտ կերպով դրական լուծել այդ հարցը։ Սցենարի հնարավոր զարգացման տարբերակներից մեկն էլ այն է, որ փոխանակում լինի։ Առայժմ ինչ որ կոնկրետ առաջարկներ չունենք, առաջարկներ ունենալու դեպքում իհարկե կքննարկենք։
Այս օրերին հայ-ադրբեջանական գծում տեղի ունեցող իրադարձություններն, ինչպես նաև Սոչիում կայացած երկկողմ և երկկողմ հանդիպումներին ուշադրությամբ հետևել են նաև շարքային քաղաքացիները։ Փողոցային մեր հարցումները ցույց տվեցին, որ քաղաքացիները հույս ունեն, որ Սոչիից հետո իրավիճակը սահմանագծում կհանդարտվի։ Լիաննա Մնացականյանն է շրջել Երևանյան փողոցներով։
Այս հանդիպումը ստապության կոչ էր մեր հարևանին, պարոն Ալիևին, որ մի քիչ ավելի զուսպ լինի, ինչպես նշեց մեր նախագահը, ավելի ստապ լինի, ճիշտ գնահատի իրավիճակը, որովհետև արդեն որերորդ անգամ է այդ ագրեսիվությամբ նրանք հարձակվում են, պատժվում են պարզապես և հետ են շպրտում։ Ուղղակի մեծ ցավ է, որ մենք այս ընթացքում զոհեր ենք ունենում։
Հենց դրա ժամանակ ինչքան հարձակումներ եղան մեր սահմանի վրա, դրանից հետևություն, որ ոչ մի փոփոխություն չի լինելու։
Այսպես ասած, աշխատանքային ընթացակարգային հանդիպումներ են, որով դեռ որևէ որոշակյության չի կարող հասնել, պարզապես մի դրական բանը լավ է, որ կողմերը դեռ կարողանում են նստել և իրար աչքերը նայել ու խոսել։
Չէ, ոչ մի բան էլ չի փոխվի։
Ինձ թվում է ժամանակավոր հանգիստ կտերի, ժամանակավոր, բայց խորը չէ։ Դե պայմանագիր չկա, բան չկա, բանավոր համաձայնություն են եկել, բանավոր թղթի վրա ինչ-որ մի բան չեն ստորագրել, բանավորը ինչքան երկար կտևի, բանավորը ստեղ մի բան են ասում, երկու օր հետո ուրիշ բան են անում, Ալիև է էլի նկատի ունեմ, հենց որ ժամանակավոր կարող եմ 6 ամիս տևի, կարող եմ մի տարի տևի։
Մի տեսակ չենք հավատում, որտեղ ամեն անգամ տես բաներ ասում են ու վերջում տեսնում ենք, որ ուրիշ է մի քիչ իրականից։
Եսիմ սպասելիքները մեծ են, որ վերջապես մենք 21-րդ դարում պետք է արդեն վերջտանք պատերազմենին, մարդկանց կյանքերը խլելու։
Այս հանդիպումները արմատական ոչինչ չեն փոխում, շարունակում է կողմերի դիրքորոշումները, շարունակվում են կողմերի քաղաքական շահերի ընդհանուր վիճակը, որևէ բանով չի փոխվել դա, եւ կողմերը նոր բան չեն մտցրել բան հարաբերություններից հետո կամ ինչև էլ, որպեսզի քաղաքական բանը, այսպես ասած, ռազմական հարաբերությունը փոփոխության ենթարկվի։
Շատ բան է պետք հաշվի առնես։ Բանակցությունը մինչև այդ վիճակը գիտական մեծ աշխատանքներ պետք է դարձած լինի, որ բանակցությունները մարդը հստակ իմանա ինչ-ինչ։ Դա փոքր հատված է, դա այսբերգի վերևն է։ Այսբերգը պետք է նայենք ինչ կա։
Փոփոխության ենթարկել կարելի է միայն տեխնոլոգիական հնարավորությունները հզորացնելով մեր ռազմատեխնոլոգիական հնարավորություններ, որը մենք ունենք պոտենցիալ, իսկ ունենք իրան նյութականը ունեն, իսկ մենք ունենք ռազմականը, որ պետք է ուժեղացնել եւ տեղափոխել սահմանը։
Գիտեք, իմ կարծիքով պետք է բոլոր հայերը պատրաստ լինեն կռվելու իրանց ազատության համար եւ չվստահեն ոչ մեկին։ Պայքարել սեփական անկախության, սեփական ընտանիքի արժանապատվության համար եւ ոչ ոք չի գա մեր փոխարեն, դա չի անի, չվստահել ոչ ռուսներին, ոչ ամերիկացիներին, մանավանդ ադրբեջանցիներին։
Իսկ այնու
շատ լավ խոսում են, բայց գործում են ուրիշ ձևի։ Ուզեի, որ ճիշտ լիներ լսածս, ըստ այդ հանդիպմանը կետերի պապանբեր խաղաղությունը եւ խաղաղ ճանապարհով վերջապես լուծվել 20 տարվա այդ հարցը։
Թուրքիայում նախագահ ընտրվեց երկրի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահի ընտրությունները տեղի ունեցան ուղղակի քվեարկությամբ։ Մինչ այժմ նախագահին այդ երկրում ընտրում էր խորհրդարանը։ Փաստորեն առաջին անգամ 52 միլիոն քաղաքացի ձայնի իրավունք ստացավ։ Թուրքիայի 12-րդ նախագահ դառնալու համար պայքարում էին 3 թեկնածու։ Իդեպ հիշեցնենք, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի արդիվ Հայաստանը հրավիրել Թուրքիայի նորանշանակ նախագահին, Էրդողանի արձագանքը դեռևս չի հնչել։ Թուրքիայում տեղի ունեցած ընտրությունները Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձում։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողան ընտրվեց Թուրքիայի նախագահ։ Կիրակի օրը անցկացված ընտրություններում գործող վարչապետ Էրդողանը հաղթեց առաջին փուլում, հավաքելով քվեների մոտավորապես 52%-ը։ Նրա հիմնական մրցակիցը անդիմության միասնական թեկնածու Էքմելեդին Իհսանօղլուն ստացել է ձայների 38%-ը, իսկ Քրդամե ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության համանախագահ Սելահատին Դեմիրթաշը 9.5%-ից ավելի։ Էրդողանը դարձավ Թուրքիայի 12-րդ նախագահը, բայց առաջինը, ով ընտրվեց ժողովրդի ուղղակի քվեարկության միջոցով։ Մինչ այժմ Թուրքիայի նախագահները ընտրվում էին խորհրդարանի կողմից եւ ավելի ցածր լիազորություններ ունեին, քան երկրի վարչապետը, ով ղեկավարում էր երկիրը։ Բայց հիմա Թուրքիայի փաստացի ղեկավարը կլինի նախագահը Ռեջեփ Էրդողանը։ Արդեն ուշ երեկոյան Անկարայում Էրդողանը ելույթ ունեցավ բազմահազարանոց հանրահավաքում, ասաց, թե ողջունում է նրանց ամբողջ սրտով։
Yeni bir toplumsal uzlaşma sürecini
հայտարարելով, թե սա պատմական օր է ժողովրդավարության եւ ազգային կամքի հաղթանակ։ Ես կլինեմ ոչ միայն իմ օգտին քվեարկածների, այլև 77 միլիոնի նախագահը, նկատի ունենալով Թուրքիայի ամբողջ բնակչությունը, ասաց նա։ Այսօր մենք մի փուլ ենք փակում եւ մտնում նոր դարաշրջան, հայտարարեց Էրդողանը։ Էրդողանը ելույթ ունեցավ նաև Անկարայում Արդարություն եւ Զարգացում կուսակցության համակարգող կենտրոնի դիմաց հավաքված բազմության առաջ, հայտարարելով, թե մենք կշարունակենք ծառայել մեր ժողովրդին, բարելավել ժողովրդավարական գործընթացները։
Ճաշմա քյուլտուրունը, ցանալ սորունները։
Իսկ քրդական խնդրի մասին կոչ արեց անցյալում թողնել հին վիճաբանությունները։ Նախագահական ընտրությունների քվեարկությանը մասնակցել են ընտրողների 73%-ը։ Կիրակի օրը երեկոյան արդեն Էրդողանի կողմնակիցները ողջունում էին իրենց թեկնածուի հաղթանակը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկանի այս ծրագրում նախատեսել ենք այսքանը։ Մեր հաջորդ հիմնական թողարկումը 19:00-ին հաղորդումը վարեց Անուշ Մկրչյանը։